naiz luzen ibiliz, bidez, bide eta bide tako hautsakaria sortara zidu ene oinetako behatzartetik. Zari da estaltzen eskuetako behatzetan madari ondoaren ostosakurrak loratzen. Bizkarrean hortzian barna magali mikatzen kimuak txertatzen nari zaizkit dalari sarmigeletan itxasoa nabarran ludia tipitzen duen itxasoa.
Bueno, eta iragarki itarte askinita, berriro ere mentxe gara martxan, goizerokoan jarritzen dugu, eguardiko ordua eta kogeita bost gutxi baditugu. Eta lehen aipatu dizuetan bezala, ikastegietara goaz, ekimena psikopedagogiako Idoia Paolaza mentxe dugulako, telefonaren beste aldean. Eguardion, Idoia?
Bai, eguardion.
Zemuz, ondo?
Ondo, bai.
Earki, bueno, gaurkoan gairik ez? Baina notizi baten berri edo eman behar dugu, ez da?
Bueno, bai, lehenengo liburua publikatu da, eta hori da notizia, bai, netzeko oso berri ona, bai.
Zalantzai gabe, bueno, askotan aipatzen da, ez da, hiru gauza inberko lituzkela pertsona batek. Zuhaitz bat landatu, liburu bat idatzi, eta ume bat izan. Zure kasun, bai. Umea bai, zuhaitz ez dakio, eta liburu ebaita ere, ez da?
Zuhaitz erdi burdi, ja... Iartu zan, zuaita, osak, hori igual, berriro inbarko da.
Osondo. Bueno, erronka politxe ez da, zure buru jarri diozuna?
Politxa, oso politxa, bai. Egi esan, hasiera baten ez nekin ez da bukatuko nunik, baino bai, azkena disfrutatu dut izugarri. Izugarri eta jabetu naiz, ba, benetan idaztea gustatzen zaitela, eta bueno, niretzako orain momentu hontan da proiektu berri bat eta ba ilusio zain izena bizitzen.
Bai, zalantze gabe, bueno, como motivar al desmotivado liburua. Kontaiguzu pixka bat, zein den ba liburun mamie?
Bai, bueno, liburuko protagonistak gehien batia hoiek, ez? Ikasleak desmotibatuta daudenak. Eta nire galdera beti izan da, ez? Bai, kontsultan edo bai nire semekin nagonean zergaitik ez dute egin nahi, ez? Zergaitik. Nik uste eta ikusi dut, inork ez dula nahi etxeko lanak adibidez egin gabe jun, edo zailtasunak eduki, ez? Denok nahi dugu, ba, normaltasun batean dena aurre egitea, ez? Orduan, etiketa horiek alperra da, ez egin nahi, bueno, horrelako hainbat eta hainbat entzun behar izaten ditugunean, erakutsi nahi izan dut eta liburu honek balio izan dit eta helburua hori da, ez? Jakitea zek faktorek eragiten duen aur baten motivazioa inkasketan aurren, ez?
Beti dagolako ez da motibon bat?
Bai, hori da, bai, eta motiboa ez da bakarrik aurra, edo familia. Aldagai motibo desberdina daude, ez? Orduan, bueno, aztertu ditute motibo edo aldagai desberdinak, ez? Ba, izan daiteke hezkuntza sistema, eskola, irakasleen papera, irakasleen motivazioa, familiaren papera, irakasleek ere nola harremantzen dira familiakin, eta beste puntu garrantzitsu bat, ba, ikasketa zaitasunak, ez? Azkenean horiek ere, ba izugarrizko pixua ekuitzen dutelako.
Bueno, beraz, ezuk modu baten edo besten, aztertzen duzu pixka bat, bueno, ba, ikasle horren ingurune guzti osotasun baten, eta hori kontutan hartu, ba, motivazio bide hortara, edo nola motivatuta zergatik, zer gertatzen zaion aztertzen dezu, ez da liburu hontan?
Bai, hori da, eta azkenean bilatzen duna da, batez ere oso zentratuta dago familiaren gan, ez? Eta baita ere irakasleen gan, azkenean bilatzen du ulertzea zer pasatzen izaion ikasle hori.
Uh-huh.
Nik ulertzen detenen pertsona bati, orduan iritsi naiteke pertsona horren gana.
Baina
epaitzen balen bade eta hasiera batetik alperra dala edo gaizki portatzen dalako ba, salvaje bada edo honekin ez dago zer eginik, ba, orduan ez dago zer eginik.
Claro.
Orduan, pixka bat aldatu behar dugu oso garrantzitsua da betaurreko horiek, ez? Paradigma hori eta esan, bueno, hemen zerbait gertatzen nahi da eta guazen ikustea zer gertatzen nahi da, eta nola lagundu dezakegun ikasle honi.
Claro.
Eta bide batez bere familia ere hori, noski.
Idoia, zure bizipen pertsonaletatik sortutako liburu da?
Bai, hori da, bai. Bai, azkenean esaten una, ez? Nire bisemeak disleksikoa dira, eta hortikan, ba, hainbat eta hainbat bizipen eukiditegu gero bai, eta jarraitzen dugu eukitzen bizipenak.
Claro.
Eta gero liburuan hainbat eta hainbat kasuak daude, ba, nire kontsulta etortzen dianak, noski, beti bere izena eta den aldatuta, ez? Baina kasu guztiak, ba, errealak dira.
Errealak dira. Idoia, kurioso iritu zaitz, bueno, ba, pixka bat, prestatzen egin itzen elkarrizketa, ez? Konturatu naiz, zure bizitzak sekulako aldaketa emantzula, ze zure ideietan etzeon aurrekin lanikia eta hortaz bizitzea, ez da?
Ez, hori da beti esan detena ez dutela egingo.
Uh-huh.
Eta gero bukatu eta hori egiten eta disfrutatzen izugarri. Eta idazteko ere, bueno, nik anekdota betzela jarri dut, ez? 16, 17 urte neuzkenen beti gaztelaniako irakasleak esaten zitean ez nekile idazten. Osea, espresio txarra naukela.
Uh-huh.
Eta ni galdetzen nien, eta nola hobetu dezaket. Eta beti esaten zitan, ez, muy coloquial.
Uh-huh.
Eta gero, ba, azkenan izan da auto ikasketa bat, ez ikustea ondokoak nola idazten zuten, eta gero irakurtzea nola izugarri gustatzen zaiten, ba, hortikan atera inbar izan dut, ba, idazteko modu bat, ez,
uh-huh.
Ezakit, libur bat publikatzean etzako, ba, ez zerbait da, ez nukena, bueno, esango nukena hasiera batetik ez nukela egingo, ez?
Bueno, zenek esango zion, ez dagoen dela urte batzuk orduan idoiai liburu bat argitaratuko zula, ta gainea, erderaz?
Bai, hori da, bai.
Uh-huh.
Bai, hori da. Bai, gazteran ez da azkenean hori, helburua da familiei laguntzea batez ere.
Uh-huh.
Bai, ez, ikasketa zailtasuna azkaten familiak sufrimentu nahiko handia eukitzen dugu, eta batez ere iristea aldan eta jende gehiena bai.
Uhum. Eta idoia, bueno, pentsatzen dut liburu hau sortu dezula, bueno, zuk bazaukezulako ez da behar hori, ba esaten duzun bezala familiei laguntzeko, baina guk uste duguna baino behar handiagoa da, bueno, ba zure ingurun eta kanpoko ba aurrei gurasoi laguntzeko.
Bai, guraso askok behar dutena da norbaitek esatea, ez lasai. Zure umea dago gaizki, edo hau egin dezakegu eta hobetuko du, ez? Eta askotan batez ere gaztetxoak behar dute norbait esateko, bai, nik sinisten dut.
Mm-hmm.
O bai, nik badakit aldezula hobegin. Eta askotan behar dutena da hori esatea, bueno, ba, zuk zailtasuna dauzkazu hontan, baina nik beste baten ukiko dut.
Claro.
Eta gero baita ere diagnostikoak ere askotan laguntzen du hori, ez esatea, bueno, ba, bai, ikasketa zailtasunen iturria da hau, ez? Ba, dislexia badaukazula adibidez. Ba, guazen egitea horrela, zuri laguntzeko, ez? Baina beti ere naturaltasun baten eta onarpen baten, orduan, familiak badaki, azkenen familia badaki, bere seme alabak zerbait daukela, orduan, zerbait izena jartzen digunean eta izen horri modu positiboan eta naturalean hintzen lantzen dugunen, baina asko lagun laguntzen du.
Bai, zelantze gabe. Eta zu idoia, nolako ikaslea zinen?
Ez nintzen oso ona, eh?
Ez.
Ez nintzen oso. Eta gero, egida, batxillerguan errepikatu egin nun, eta nire gura izan nion, bueno, posible dut, ez, ikasketan aurre egitea,
bai.
Baina egida, urte askotan, pentsatu duk izan detela, ba, punta nintzela, eh? Osea, orain dela, ez asko, kendu zai, komplejo hori, orduan.
Bai, eh?
Nire helburu bat, beti ikusten detenen ikasle, bueno, ikasle bat, edo mutiko bat, edo neskato bat nire aurrean esaten jot, ez. Zuetzea tonta, ez?
Mm-hmm.
Zuetzea tonta, eta hainbat, gaitasun dauzkezu, ze askotan, zentratzen gea gaitasun eta manizetakit matematikan lau bat atera dula, baina ez geaz zentratzen adibidez, ze abila da, ba, papiroflexiakin izugarrizko gauzak egiteko. Eh?
Mm-hmm.
Ordun,
mm-hmm.
Azkenean dena pertsona berdina da, ez? Eh? Orduan foko globala da bertza jo.
Mm-hmm. Beti izan dezu presente ikasteko izan dituzun zailtasunek?
Bai, bueno, beti izan dira oso presente egon dia, ze txetikan ere, anaiakin ere, bueno, zaintasunak eukizitun, eta gero, egia da gero nere bikoteakin hasi nintzanen, ba, beti atentzia deitzen ziten bere letrak, eta, bueno, behin psikopedagogia ikasten egonen, ba, irakasle batek aipatu zuen dislexia gaia, eta esan, ai ba, hau, nere gizon aio, nere bikotea du pasatzen zaio. Eta hortikan hasi dan pixkat, ez, eta gero ia semeekin, poliki hortikan gero eta gehiago, eta gero beti esan detena, ez, nere gana etortzen dian familiak, bos, beraia diala azkenen, ba, beraiei esker nago nagun tokin, ez, orduan, beti esaten dut, ingo dut, aldan da guztia berai laguntzeko eta bere zein alabi laguntzeko bai.
Eta honek, bueno, aipatzen ez den guzti honek balio dezake baita ere, ikustarazteko posible dala, ez da nahi den hori lortzeko?
Ai, zalantzai gabe, posible da eta beti esaten detena ez, ni beti mendian adibidea jartzen dut, kontora iristeko bidea desberdina daude. Batzuk azkargo iritsiko dira, bestek polikido iritsiko dira ez, baino iritsi egin behar geha, ez, eta jardun egin behar geha jarduera hortan. Beti ateratzen da zerbait. Bide bat ez bada beste bat irikitzen da, hori?
Bai, zalantzai gabe.
Bai.
Bueno, zure pasarte baten irakurriet, bueno, ba, liburu hontan nire esperientzia profesional, pertsonal eta familiarrari buruz idazten dut. Nire buruan, konfiantza duten familien alde, egunero egiten dudan borroka. Nire egungo semealaba nerabe kulertzeko. Irakasleak kulertu nahi izateko eta batez ere, ikasteko zailtasunak dituen familia batean profesionala den ama baten tokia bilatzeko. Guztionen aitortza da, liburu hau?
Bai, da etapa bat. Etapa bat, hor markatu ditena eta azkenean, esaten detena, zerbait zaintasunekin hasi geana, zerbait ona bihurtu da niretzako, ez? Azkenean hor bilatu dut nik nire bokazioa, nire lekua, eta hori da nahi detena nik beti transmititu, ez? Zaintasunen aurren egin behar dugula aurre, ez? Eta gero, liburuan beste helburua da, askotan eskolatikan eta irakasleak beti botatzen digu errua zaintasuna, ikasketan zaintasuna gurasoei, ez da?
Bai.
Eta ez da gure errua. Ez da gure errua eta ez da gure ardurare ez da, ez? Izango da gure ardura, ba, bai, beraiekin ondo eman eta beraien hartu mana eta gero baitare, ba hori, ez, semea alaba horri laguntzea, baino ikasketan zaintasuna, nire semea edo nire alaba batek, tedea, bolima dauke hiperaktibitatea, ez da nire errua, ez? Egin beharko dugu, bilatu beharko dugu
claro.
Bide bat ume horri laguntzeko, ez?
Zalantzai gabe.
Bai, ez azkenean hori da, ez, umean autoestima, ez, umearen motivazioa, eta asko preokupatzen duna gaur egun, ez, esaten duguna, frakaso eskolar, ez,
bai.
Eta DBH-re ez bukatzea hori, da, benetan kezkatzen duna, bai.
Bai. Idoia, zen gomendatuko zenioke liburu irakurtzea?
Bueno, liburua gehien bat, dihoa, zentratuta bai irakaslei, eta baitare familiei, ez. Gehien bat hori, oie, alukatuko nioke zuzenean, gero beste norbaitek irakur nahi badu, ba. Ondo dago, ez, baino gehien bat, ba hori da, publikoa hortan dago zehaztita.
Komo motibar al desmotibado liburua, non eros daiteke?
Bai, erosi daiteke, ba, nire e-maila emango dizut.
Bai.
apaolazaidoia@gmail.com, hori nerekin zuzenean. WhatsAppez 6-5-0-1-4-5-6.
Vale.
Eta gero baitare dagoen Casa del Libro, Eznak, edo Zirkulo Rojo editorialean ere bai.
Vale, hiru aukera horiek daitu, ez da?
Hori da, bai.
Eta bukatzeko ja, idoia, konfinamentuk balio izan dizu, pixka bat liburuntan zentratzeko?
Bai, hasi nintzen liburu idazten terapia bezala, esaten nun, ba. Orain ja konfinamentu eta gero, ba, jende gutxi etorriko da, eta benga, hasiko naiz idazten, eta gero ja jende asko etortzen hasi zanen, orduan nahiko larri ikusi nintzen, bai. Azkenean ordu asko daude atzen.
Claro.
Baino, bai, konfinamentuak niri balio izan dit, ez? Behintzat, ba, berriro erronka bat eta erronka hortan martxan jartzeko bai.
Bai, jende asko hori balio izan dio, ez da konfinamentua ba sortzeko, eta ba, proiektu berritan murgiltzeko?
Bai, zerbait, txarra gertatu zen, ba, hortikan adik eta etekin honena ateratzea, ez?
Hoi da. Oso ondo idoia, ez dakit aurrerantzen euskeratzeko asmo igual daukezu, o ez dezu pentsatu behendik?
Ez, ez daukat beste bat.
Bai.
Idatzi nula, onere gana etortzen zen neska batena, eta, bueno, depresion ingurun, idatzi nun bat. Bai. Ama gaixoik dago. Bai, igual, txintxilikatuko dut doain, nere sare sozialetan.
Bai.
Eta justu da hori, ez, hitz egiten dana da, ba, ama depresio baten sartuta dago, aurrak errodun sentitzen da, eta naturaltasun baten bizitzen da, eta azkenean bilatzen dana da hori, ez? Gaia naturale, bueno, hitza ematea eta aurra errudune sentitzea, ze azkenean ez da inoren kulpa, ez? Eta ama, ez da gurasun kulparen da. Eta hori aur pentsatzen egon baigua jarriko dut, norbait nahi badu.
Oso, no, bazi interesgarri baita ere.
Bai.
Ederki doia, bueno, ba, zorterik honen hau peize du mendik, eh? Komo motibar aldez motibado liburuarekin?
Bueno, eskerrik asko zu, eh? Aukera emate gati.
Bai, eta, bueno, ondundo segi, eta mendik ama bostugun barro, barriz elkartuko geha mentxe.
Bale, oso ondo, bai.
Ondo segi.
Bai, agur. 23, verso libre, verso suelto.